Bietri Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Gamerontziaren 5. denboraldiko 32. atala entzuten diharduzu, guztira irratsaioaren 130. atalean gare, eta ba, astero, hementzate aste honetan danok, ez dagoen itzalaldi kaotikorik eta ezer, eta hemen gare, Gamerontziaren Twitch kanalean, zuzenean, astelenetan, bosterdietan batzen ga, eta horren ostean Naiz Irratian aste artero 12tik aurrera entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, nola ez, ba, ohiko plataformetan, e-books, Peertube, YouTube, Spotify, entzuteko aukera izango duzue. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea da, gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko dituzu, ba, elkarteari guzko informazio guztia, parte hartzeko taldiak eta tanetik. Eta, bueno, ba, Telegrameko Gamerontzia kanala be oso aktibua da. Ni Damian Madinabaitia naiz, eta gaur nago, aritze odrio zela eta landerun zuetakin. Ze, joan zan astean, ba, kale egin neban, ezin izan neban interneta erabili, gabeko ordu txikitara arte. Eta, bueno, orduan, ba, kale, baina hemen gare bueltan.
Horre dira, ja, kanpo egin errak, ez da? Ja, ez da zurezko, zake, dauna. Ja,
hori da, batzutan, bai, batzutan barroko egin da, eta batzutan kanpoko, baina hori da. Baina, bueno, gogotxo, ez? Esaten ginoan bezala ontsa komentatzen genden, albiste pilo batekin gatozela, gero eta, ez? Gehiago emoten dau, ja, deskartatzen be joateko gauzak isa, así que topera.
Bebe. Eta albiste importantea, gasko, eta baina pixo handia dukatenak, azte ontako da gintza.
Hori da.
Bai, bai. Bai.
Bakareta sartzen dugu?
Aurrera.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Munduan hain ezaguna ez dan bideojoko ertako batekin hasiko ba, ez? GTA 6. GTA frankizia hundiaren 6. atalak berandutzeko erabaki hartu dau Rockstar Games Studio eroetxiak. Eta prentsa ohar baten bidez aditzera eman da benez, 2026ko maiatzaren 26an argitaratzeko asmoa dauke joko hau. Asko sentitzen dugu GTA 6 uste zenutena baino berandoago iritsiko delako, GTA berriak sortutako interesa eta arreta gure talde osoarentzako apaltasun lesioa izan da. Esan dabe Artura honek. 2023ko abenduan iragarri zeben bideojokoa urtengo udazkenean merkaturatzeko asmoa zeuken estatu batu harrik. Eta 2025aren hasieran asmoa berretzi zeben, baina azkenean ez da izango hola, 2026 atzeratuko da. Eta, bueno, ba, sareak pilpilean, ez, jarri ditu, botiak.
Bai, bai, nahiko kuriosu zen da, ze, karo, oinartien ez dagoen egun zehatzik. Osea, atzeraperagaz iragarri dabe egun zehatza, oinartien hori, ez dagoen irailerako edo urrirako argitaratuko zanik izan da, orduen nahiko mugimendu bitxize izen da, ez holan zehazti egune. Baina, bueno, nik egizan, eukiot esperantzatzu behitxar opena ondinoko aurten kaleratziena, zuek, batez baritzek uste dut inozko metizin da bela erratzaioan esala holan izango, eta seguru atzeratu bingo biela, eta azkenin holan izen da, ba, bueno, seguru nik oinarteko bideo jokurik handizinetarikoa, da handizena izango da GTA 6 orduen, ez tot pentsa gure bez zelako lanagon biara natzien, egizizan, eta zenbat pertsonako taldi euko da ben. Horre, bueno, normala da ez, beste hainbat bideo joku batzeratu dire, da GTA 6 batek, ba, ba, eskubide
hiperprodukzioa da, ez?
Bai, bai.
Olako, mentzat, beti egotezan produkzioaren buruan. GTA izaten da salvajada utza izaten da.
Bai, bosgarren adibidez, historiako bideojokurik garesti zen esan asko gaitzi ganela, orduan...
Bai, bere garaian, mentzat, 250 milioi dolarreko produkzioa eraman zeban, pentsatzen dut osatuko dala iragarpenak eta guztia, baina produkzioa eraman zeban, eta gero bai aipatzen zan esan, egun batian 1600 edo irabazi zitzuela, orduan irtetze jakue, oso borobil irtetze jakue, baina bai, produkzio aldetik zan Hollywoodeko zineko superprodukzioa handienak lain, eta pentsatzen dut hemen ja diru gehiago botatzen ibiliko diela.
Amen, komentatzen zan 1000 milioitara iritsi ote dian guztiakin, garapena gehi, marketinga eta guztia.
Ba, eskota marketinge, naulako produzio baten aurriko, espen baten aurrien, erdize edo geiz abizeleke jokuena, la edase batien,
bai.
Horrekontu
aldatik. Nik uste dut, hori da, GTA bostak oraindik eta famosoa goin da bela zagau, eta GTA 6ak salduko da bela GTA bostak, baino gehiago. Bentsat, ez bentsat, asierako atal horretan esaten dut, lehenengo eguneko salmentan ere uste zaundiago izango da, nire iritzi da, baina uste dut baiet, ze uste dut masa, kontsumitzaile masa ondiago daukala. Bai. Momentu honetan GTA-ak 2013an baino. Eta, karo, 1.600.000 irabazi baldin mazitxuen egun batian, 1.000.000 gainditzia, ba, ez da behikusiko engaizki, printzipioz. Ez badabe sekulako akatze potolo bat egiten, eta ez, cyberpunken estiloko mugida bat espajako gertatzen.
Ja. Yeah.
Printzipioz, neiko lasai egon lehizke, hori salduko da beta.
Nik uste horre, aurre salmentekin bakarrik 1.000.000 iritsiko diala. Hortaz, hori ja zeuratuta aukate.
Egitze da, karo, aurreko bideo jokue, bosgarrena, PlayStation 3 da Xbox 360 kontsolatan estrenesan. Igual ordenagailuek garai hartan, bai uketzen bien publiko zabala, baina zan horren besteraino heltzen, GTA 6 honek mugimendu berbera ingo deu, hau da PlayStation 5erako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu, PC-erako momentuz ez, baina PC-ek intarkiz hau dekola salek, ez? Azkenen urtitan garatzei pillo, astu izo pillo gabiz entzuten esan ez, salmentarik, salmentan gehizengoa PC-erako dala, PC-etik datorrela.
Ja.
Orduen ez dakit horrek zelan eragingo da ben zentsu horretan, baina bai, GTA 5-ek
pasate, baino,
Asiera hobi dela, seguro.
Lehen bai. Batzu pentsatu zela hori pirateatzeko, ez dakize, OBS-etaratzea PC-an, eta PC-an saldu esterik ez dozu egiten. Mm-hmm. Bai, eta pañetarako da PC-an, nahi kostot asieratik,
Asieratik, ez da izleitz.
Ez, bai, vale, ikusiko dugu. Ez tozu uste, 2013an irten zan, ez?
Ez. GTA bosta urtebeteo bi urtebean doa.
Eta ma bosta.
Neiro kan Xbox 360 bat. Eta, de hecho, neuan kampuan, atzerrioan neuan, eta ja, etorren nintzanean bila betetara ero kontsolarako atu neuan demo bat. Eta gero ia, gero era pezian ero zinean.
Rockstarren estrategi ze hori izin da, azken urtetan bai GTA gaz, RTC gaz, dilego kontsolatarako atara. Gero PC-erako,
bai.
Gero kontsolan egun eratutako berzinoa, da horantxe pizkanaka.
Ba. Baina, karo, nik hain PC-ko sentitzen dut GTA, ez?
Ja, bai.
Horre gaitik esaten dut, Baina, bai. Eta gero, data zehatza ipintziarena, izan lehik nola gauza txar bat iragarri bila dauen, ba, bentsate jendeari ematia, ez? Ba, ikusi ez, ba, ez haitxu egu eukiko itxointzen zain, baizik eta maiatzaren hogeita zei, pum.
Bai, zehaztuta gutxien ez izatea.
Bai, gero be hori atzeratu leikela berzin, claro, bai. Seguramente esti atrebiduko, eta...
Bueno, ber, aurreko GTA tane eustet atzerapenak egon ziala lehenengo fetxa amantzutenetik, azike, ohikoa da, eta gero, nik uste dut esan deguna, ez? Honek, joko honek, aspiratzen duna... Haien esan dezakegu, esan daiteke lau, lehenengo jolasa alaukoitza, deitu daitekena. Tamaino aldetik bentsak gero, ez dakit kalitatez egongo den, baino... Tamaino aldetik eta produzio kostu eta lanetatik, bai. Hortaz, olako jolaz bat ez dirutzen hain arrez izango ala kuantifikatzen irtera data. Ze, izuarri, bueno, ja jolaz handiak irukitzak oso konplexua dira eta data hori zehaztea ez da erraza, baina ja maia ontara irzen egianean, bazta erraza. Alaren ikitzen, atzerapen oso asko ez da, ez? Sei bat hilabete izango dira.
Bai,
udazkenetik horra.
Beira, pulituta ateratzeko eta bugabe balio badu, hobeto. Igual balio diote baitare atzerapena ondo etorotzen zaie. Ba, bueno, aurreko irratzaioan aipatzen genuen, switcheko prezio egoerak, eta bueno, gaurre baduzka balbizte gehiago. Baina, nik uste balio izango dietela, ez bere garaien komentatzen zan, adiez GTA 6 hau 100 euro, edo inkluso 120 euro kostatu ote zitekeen. Ze, Take-Two-ko zai, Take-Two o Rockstar-ko bueno, zuzendaritzako edo kargo importante bat daukanak olako komentari batzuk ustetik intzitula, esan ez 100 euro, 120 euroko jolasak zerbaitik ez, olako zerbait. Hortaz, igual balio eta ikustea merkatuak nola erantzuten duen prezio iguera hauei, eta beraiek ba igual 100 euro eskatzea jolasagatik. Baina, bueno, osea, ez zait irutzen hori dela arrazoia atzeratzeatik, ez da inolaz ere. Baina, bueno, beha egin zan benefizio hori izan lehizkela, ez? Prezioa igotzea pentsatzen maute asko, ba, gutxen ez terrenoa pixetan teatuta dukate bestek egin duten arekiko.
Desde luego, ez, baldin badere kompainia batzuk edo zen presio, kako txartian ipingi leikena eta jendia beti publiko bat eukiko da bena, dide Call of Duty FIFA eta hau, GTA.
Ba, Call of Duty egunero gutxiago, FIFAre egunero gutxiago, ze jendeare ja pixen askatzen nahi dalako, baina hone bai, desde logo. Hone nik ustete un eurotan jartzen maure, salmenta pila bat izuarri ukiko itula. Jendea igual aziran kejatu ingo da, pero jende gehienak igual erosiko du.
Nik, oza, ez tot zinezten, eh? Dateko da behinik un eurotan, edo ez tot pentsa gure. Baina atarazkero...
Baina goitamar?
Hori seguro ni bai. Baina atarazkero ikusten abil zin zingon da napur bete estrategi komertziala edo. Alde batetik GTA 6, ez, kampaini izango zana, kaderatzia. Baina gero GTA Online, ba, berandu aurako edo beste modu batera, pak moduen iragartzi, ez? Guste dotolako zoze erraitzi, ez? Ezken finen, niretzat GTA-an atalik garrantzitsuna inundik inora be, kanpaini da. Baina hori aldatu inda, da publiko handizentzat onlineko zati hori da garrantzitsuena. Eta hori ondino, ba, ez da baipatu hortik zebez, orduen joku originalena be, oza, kanpaini hori handizena be gitzik usi dugu, baina GTA Online-en ez da baipatu zebez, eta horregaz behua lezustekoren bat edo beste egon lehik.
Ez zuten komentatu lander zerbait GTA bosta baino online askoz gehiago izango dela eta kontutan izan dutela jende gartu du oso modan egon dia roleko zerbitzari egik eta ez dezatea bako bueno, zerbait egon dutela baino kontutan hartu dutela jendean nahiak edo jendea eskatzen du alako uste sonatzei dolako zerbait izan zutela oso ambigua determinatu gabe asko baino.
Orkestan filoia da, hori inbiada
dira. Bueno, monetizatzen ma ezu... Bueno, lehen ojetea bostan online monetizatuta zehon, eta izugarria da hilero ateratzen duten dirutza. Eta tonterioa saltzen dute, osea, saltzen dutena da jolaseko kredituak gizkiz
baina. Ba, gero bertako autoak eta erosteko dalako.
Hori, autoak erosteko, eta hortik ateratzen duten dirutza izugarria da, hortaz. Claro, sartzen ma ezu ja da eduki gehiago jolaserako edo online, rol, zerbitzari olatarako, erropak, eskinak, bueno, ez dakit, pertsonea diferenteak, baitare ibilgailuak, etxeak, eta barra, eta barra. Jo, ezke benetan, kristo monetizazio hortatik izugarri idazi dezakezu.
Bai, bai, bai. Eta erabazka da, esan, pentsa bosgarrenak zenbat, espantzino zenbat DLC eukidea zen online aldetik, ja, kampainarako espantzino danak alboratu enbi esan, ze, ikusten bien horren beste diru dabizela ataten, ba, argi egon zala, ez dabela merezi du, eta online era bideratu biela dana. Eta gaur egun, oza, nio flipetziot, ez, noiz ipinien estimera gartxea, ba, jaita online erako kampaina edo DLC barrez da, jo, ikusa pila dabiz gehitzen, eta asko ordain pikoa dire, orduen, hortik elortzen dabeen diru guzti ze izugarri zeda, zelantzari parik, eta GTA 6 gaz injartu ingo dabela, imaginita hot.
Bai, a ber, desde lo modelu hori inoiz baino, ez ezagun moda hau da honek, baina indartsua hau dago, ze ematen du asko kejatzen geha, baina jendea gero ziten du, eta hortaz funtzionatzen dula esan nahi du. Horrekin
jarretzen du. Guri, burbui atxu bet, baina ez da guria.
Hoia. Hortaz, ba, bueno, horre funtzionatzen duen bitartean, osea, ez dute beste egingo, negozioa dira, eta, ba, bueno, itxoitea tokatuko da, nik uste, aurrekan komentatzen nuen, ez, aurtengo jolasak, zenbaitek gotira pretenditu ez daketenak, lasaitu hartuko zutela, ze GTA 6 seguru berak iraziko dula. Bona, aurten ateratzen aurten, eta urren urtean ateatzen denean berak iraziko du. Oso harraren golitzeak beste norbaitek irabaztea. Baina, bueno.
Horren ari de, be, aipatu bier da, zelako liadi, zelako kaosa egingo ban atzerapen honek. Beste estudizion artien, oza, yeah. Estudizio piloa, batez be, airuko itxak eta joku handiz egaratzen da hondizinak. Aurtengo urte bukaeri saiesten ibili dire. Iraile urritze GTA gaitzik.
Bai.
Eta hain zelan astoratuko bien, ez, gentie. Horren inguruen, de hecho, justo pasan hastien Borderlands laun zuzeneko agosan ez aurkezpena, bertan datie iragarri bien. Eta Randy Pitchfordek, bueno, dati berez iragarri txegoen da, baina aurreratu indabe joku, Eta Randy Pitchford, Gearboxeko zuzendarizek aipatzen man, ez tala GTA gaitzik. Baina, claro, Gearbox eta GTA eta Rockstar Take-Two nazpizen da, orduen hor seguruen ikusar jakingo bien da, bai, claro, ez da honega itxik, baina lasaizago geratzeko, ba, azken finien hor dago, ez da. Orduen, seguru ametik urtea maierara bitzartien ikusko dugu zela data aldaketa batzuk, jenti erosoa bibilko dela igual, edo kontrakoa, apurutaz toratut ezoin maiatzerako bi urroideki, datorren urtera begira. Mm. Orduen, seguru nahu, enpresa handi askon arti, planak aldatu da bezala.
Bai, bai, ontxe, aipatu zuelako ontxe akordatu naiz, adidez, haidea zumurrumurruak eta bastante fuertea daudenak, esaten adiz Battlefield berria aurreratuko dute duten aurtengo udazkenera, ba justu GTA-kinen koinziditzen zulako, bueno, koinziditzen dulako, más o menos epokaz, eta aurreratu ingo dute duten, eta karo, haidea komunitatea haidea galdetzen, ea hori ona dan, edo txarra dan, ikusita presidentea, hortaz. Zan esuna, osea, GTA-k bere buruaz eta bere publikoaz gain, bideojokoen industri guztia mugitzeko gaitasun hori dauka, así que
bai.
Ez da bere publikoaren afektatzea dutena, así que da beste estudio guztia, bueno, planifikazioa seguramente, planifikazioan kutsa gorri bat zaukaten atentzia amateko jetearen irtena noizen. Eta hor, bar gauze gutxin behar dala.
Ero gara epatzeko ez lan Jason Schreier kasetarizek esaten bala. Rockstarreko langileek az berba hain je. Garatzeiek eurek bezpila zinezten, 2025ko udazkenerako data hau, betetxi posibili izenik. Alde batetik, berri positiboa gaitzik zantza danez, Rockstarren lan gehiegi, denborak itxiz egote zala, zaten bien. Eta arduraduren aldetik, ba, gehiegizko lan karga edo crunch hori ekiditzeko, ekiditeko helburu egote zala, aipatzen duen kasetarizek. Orduan, antza danez, geusak ondo itxeko edo, asmo horregaz dabeiz ikustekoa da, behin ja kaleratze dati hurbiltzen doala ia hori beteko da benedo ez. Baina momentuz dirudienez patxada sartu gure da besteki presarik GTA 6 hau kaleratzeko.
Bigarren albisteak eta horreko astean ondala bi edo, bueno, Nintendoren aurkeztu genunean, baina prezio goeraz itzen genun, baina azte honetan Nintendorekin ez gatoz, baizik eta Microsoft Xboxekin gatoz. Ze prezio goerak anuntzatu berri baititu Xboxeko ba, ekosistemari, bai hardware aldetik eta baitare software aldetik. Alde batetik Xbox Series X eta ze konsolak eta behin hardwareakiko, eta ero baitare Xbox Games Studios baitan garatzen dien jolasarekiko. Konsolei eta konsolen inguruko prefikoi dagokionez, konsolaren prezioa garestitu egin dituzte. Aipatzeko datu batzu bezala, adiz, Xbox Series S-a 512 GB-koa irureun eurotan zegoen, orain 50 € gehiago. Xbox Series S-a tera batekoa leheno 350 € zegoen, orain 50 € gehiago. Eta ero, Series X digitala leheno 500 € zegoen, orain 550. Series X normala, disko irakurgailuanekin 550-tik 600-era. Eta bi terabako Series X Galaxy Blacka leheno 650 eta 700 €. Hau da, kontsola guztiak Xboxenak 50 € garestitu dira. Hortaz, aurrekoan komentatzen nun Telegramko taldean, ez? Generazio hau izan daiteke lehenengo generazioa kontsolak atera ziren garaian prezioetatik gora indutenak. Hau da, jetxi beharrean gora indutenak.
Beti zerbitzuek eta arkidetzak eta lakoak bai igon dire prezizoz. DLC-en prezizoak bai ikusten, ikusi dugu igual igon indizela eta, baina ja kontsolak, logiko dala, ezken mi finen bost urte dekiz Xboxak,
yeah.
Bai PlayStation bostak be goza barriña. Eta honek garestitzen ikusti, eta harri garrize, baina ez dut ulertzen inundik gira bez.
Eta eroso?
Itzi hau ganera, ez, ba hori Switch bize datorrela, askok ja oso garestizela zaten gain dule, baina alanda be, honen ondoan, ja ez da horren garestizein jundik gira, ez da kontsola parri beda lakotu den hartu dure dugu. Orduan nire galderia, oin no kerozko da Xboxa. Xboxeko jokuek, PlayStationen eta Switchen dago, Switch bira ondino gehi zabalduko dira, segurenik. Ez dakit nun dago, ez, target hori edo interes hori, ez, desde luego, nik lehenen nahan ikutzen inungo interesik, on ja, gitxiago.
Eta nik uste falta izan dala, bai Xbox, bueno, Nintendo ez, konsola berri bat ateratzen dulako, baina bai Xbox eta PlayStationen partetik, bien partetik, arrazonamendu bat ematea, ez, prezioen egoeratik. Hau da, izan bazen konsola bat aterata zaudela, eta gaurko egunez, edo pasaren astetan, ba, 2020ko pandemia bezala, pandemia bat dator, eta txip eskazia dago, eta behira esatea, txip eskazia dagoenez, ba, prezioak igo behar ditugu, kompetitibitatea mantentzeko, ez dakit. Horrelako zerbait, edo ego konsolak imaginatu zagun, estatu batuetan fabrikatzen diala, eta orain Trumpen tarifa horiek aplikatzen zaizkiola, eta horrelako eskusat izatea. Baina Ezke ez dute arrazoinik eman igo da prezioa, ba honeatik, ez da hit. O txipa garez ditu indialako, edo tarifak ez diote afektatzen, baina ezke ez da hit. Ez dute arrazoinik eman, simplemente igotzea. E ustet, komentatu dutela zerbait dela, merkatura egokitzatzea olako zera, mm-hmm. baina bueno, hori horre merkatura egokitzatzea da, beste batek prezioak igo eta funtzionatu diolako, pues zuke igotzen duzu irabaziak gora egiteko. Ez arrazoizko motibori da olako jarruar horrek gehiago bale bizatea.
Batez be, ja txartu oso zenien, Xboxek arazo da hori nadekoz oin denbora batetik, eta justo prezioak garestitzi ez da erantzun aproposa.
Aurrokoan komentatzen, bueno, gero komentatako, ze orain periferikoekin jarretu erdeu, ze kontzolak esan ditu, kontzola bera ebene, periferikoak ere garestitu ingo dia, adibidez, bueno, aginte arruntak eta eliteak ingo prezio zigo dia, adibidez, control, Xbox Wireless Control Core 75 €, Control Core horra 70 €, eta Special Editiona 80 €. Oiek aurreko prezioak ez dakit zentzian, baina...
Ustut bost, 10 € merki hau zirela lehen, mm-hmm. olako zeuser.
Bai, izan daiteke. Aldatu dianak eta bastante igo dianak, dia adibidez, Xbox Controller Limited Editiona, lehen osana 80 € eta orain 80 €, 10 € igoera. Elite Series B Korea, lehen 140 € zana eta 140 €, eta gero Xbox Wireless Elite Series B Full, lehen 180 € eta orain 200 €.
200 €.
20 €. Nik aluzinatu iten, mando batek 200 € balio izatea.
Keba.
Hau da, osea, ez dakite, fulla ez dut ezautzen zer dauzkan, baino, pare bat botoi aldatzeak mando originaletik izan dana, eta igual materiala pixka eta aldatzeak 60 €, 75 €, 200 € igotzea, exagerazioa irutze zait. Baina, exagerazioa, exagerazioa. Baina, bueno, jartzen mautu esan nahi du norbaitek erosten dula. Asi que errentarri izango dalako, bestela kenduko zuten.
Ez dakit, ez dakit. Osea, azkenien da horren egoera zoroa. Osea, nik lehen benean ikusten inoke erosko banik, baina... Igual, arrazoi dugu zule, eh? Baina... Iruitzate, alde batetik ja dala apurbete estok hori aldan moduen saltzeko. Naiz eta garestitu, ba, sosak irabazteko aldan moduen. Eta hurrengo belaunaldire begire, ba, beste sozerratateko asmoa dekiela. Ez dakit, euskalo, igual guztiz okernabil. Ez dut, ba, bezulertzen euren estrategize. Baina, ez
que normalen estoka libratzen ezunean prezioa gestituzu.
Bai, bai, guztiz, baina, ja, dala bai. Estrategize aldatu gure dugu, bai, eta bitxartien aldugunik eta dirurik izan atako dugu nekaz. Nik zara gaitz, zotu lertzen.
Bai, hori da, esaten dugu. Osea, gauza arraro badia, ez ditugu lertzen. Arrazoi garberik ez dutelako eman. Bidejokoen softwareai lotuta, bidejokoen gara prezio aldaketak ez dute ondik guztiz argitu, nola izango dan. Esan dute gaunetako kampaina aldera ingo dutela prezioen aktualizazio hau. Hore, prezioak zehaztu dituzte. $80 baleuko dute Xbox Gaming Studioseko bidejokoek. Bueno, irua dian jolasak. Ez dianak era izeura eski. $80 esan dut, Europan $80 izango dira, hori seguru, ez badia ez bada, okerrago gainera, inkluso.
Europan ez tabe esan, ez tabe zehaztu.
Ez, dolar esan dute, baina normalean dolar bat, euro bat, ekibalentzeiten da, kasurik onenean. Kasurik txarrenean, inkluso, $80 eta $80 eritxe ditezke. Eta ero, bueno, presioan gaurkotzea izango da, bai, kitalei, zein, bertzio fizikoei. Eta hori, $80 eta $80 ez dakigu, baina, bueno, ematen du merkatua idala antzerako jartzen ez, lehenengo PlayStationa $80 jolaz dauzkan, orain Nintendo atera da baitare $80ekin gehi fisiko batzuk $80 izten diala, eta Xboxak $80 pasatu da. Eta hemen, betiko zalantza dago ez, eta horrekoan komentatzen genuna baitare Telegram taldean, ze puntutaraino hau ez da ezote da, hiru kompainia handi hauek, eta igual beste batzuk ere bai, beraien artean hitzartu dutena mundu guztiak prezioa igotzeko. Ze azken finean, danak igotzen badute prezioa, estandar berri batera, leheno 60 € zianak, gero 70 eta oin 80-80 €. Ez que jendeak ez dugu kontsumitzea utziko. Osea, gehiago patu berko, baina ez du alternatibarik egiko alternatiba merkerik. PC-a gian, baina ez que PC-a... Iru errado jau en kontra ez dauka zerreiterik.
Eta inkluso gero zu zerorre gehiago saltzeko 60 €.
Ja.
Hendea ia sartzen bajatzu buruan 60 € merke da. Ez? Beste honek 80 balio da, ja, beste guzti honek.
Hori bai,
Ba, hor egiten dozu pixkat joko bat, ez? Iagete batzuk euki €80 joku berriak, eta jo, gero joango die bestiak deskontuekin, nire uste txurrua bezala.
Bai, zeke horregun garrera bera apenak konstante dire, bat ez be, bai, irugarren handen datan, baina saltoki digitalatan be, eurena PlayStationena, Xboxena eta bar. Konstante dire, orduen, zutin josunez danbean ikusetu horti doala gauzi ez. €60 merketu, esan, oh, oin merke dago. Baina, ez lehenko prezizo berroera da.
Hori da, lehen, oin guretza garesti dana, gero izango da merke. Tenga berzin pagoko dugu.
Datu moduen, adibidez, Doom the Dark Ages, ionetan estretan da, Xboxen esklusibo, bon esklusibo hasta, baina, jokuetako bat, €80 estreneko daia berez. Prezio aldaketa barik, supuestamente. Orduen, aldugu pentsa, €80 bai helduko dizela aldaketa hori, sartzen dut zinien.
Zagerazua. Hori bai, Lander, Game Passatik, uste komentatu utela, edo ez dutela komentatu prezio aldaketarik, ez?
Momentuz ez, esan dabe ez tala gongo aldaketarik, kusko dugu denpori egaz edo, enboten badan beste zozer, baina prinsipioz parti mantentzen da.
Agian Xboxen, bueno, konsolena jarruarreana ez detu lertzen, baina softwareana izala izke baitare jendea era batera bultzatzeko, Game Passera pasatzeko? Ez ezken finean, €80 igoko dian jolaz guzti horiek Game Passean izango dituzu. Hortaz.
Ja, izelik, eta gero denpori egaz Game Passan prezioa.
Game Passan prezioa, ego, dependentzia hori sortu jendeari eta gero igo prezioa.
Bai, bai, izelik.
Oso, softwarean, estrategia hori ikusi ezaket. Ez detena konpartitzen, eta ez nagona ados, baina ikusi ezaket. Hardwareana ez dut ezer erlertzen. Osea, Lander, zugondo esan duzun bezala. Kontzola ez dabil bat ere ondo, hardware aldetik Xboxa, prezioak igotaz ez, pero ez. Osea, gehien ez, azken unitatea saldu, prezio garestean, eta itxi edo urrengo kontzola ateratzen duzuna, zerbait oso ezberdina izan.
Estok hori jatia, zer horrek, hori da dirua galtzea. Osea, que bai, hori ez dakit jugadia zindan.
Ez dakit, ez dakit.
Ikusi harko dugu, nei, pena maten dit, ze, bide jokoen prezioan nik ustet, ulertzen dut, produktu guztiek prezioa gora egitera, ze bizitza garestitzen doa, erosketa egitera juten gehanean ikusi zakeulako. Baina ez dakit, 10 edo 20 euroko igoera hori justifikatzen duen bizitzak egin duen prezio igoerakin. Nik ustet, askoz gehiago dala 10 edo 20 euro horiek, hortaz.
Bai, alde batetik, askok dinoena, ez, berez antzine jokuek garestitzako zirela, ba, bai, Super Nintendo, Nintendo 64-en belaunaldi zen, garestitxo egote ziren oin baino, eta igoera honegaz ba, parekatu dengo zirela eta bar, baina zok dinosun azken finen, 20 euroko alde hori hau saletasun bada, hainbat eta hainbat joku dekoguz, askok joguek sobran dekoguz, doako eskaintza oso nabarmena dau, ez dekoguz zertan setimo hori gazte bier bideo jokuetan. Orduen, zesango, jut, nire kasuen behitzete, €80 azten badire saltzen, ez dut ezela €60 erosten behiz, baina ondi jo gehizak bultzatzen doztie, itxarotera, merketzera, eta prisari barik ibiltzera, joku pila egotaz atzien, ondi jo ganbaran gordeta, orduen, nire kasuen ez da bineko prisarik, eta, desde luego, eske jokurik desiratu nabe, naz gai erosteko €80.
Bale, justu zoz.
Gure soldatak aldatzen ez dien bitartean gukokiko ditugu. Hori. Diru bloke batzuk buruan, eta €80 da, €100 eta €100 joku bat, ba, tuf. Eta ezate dut, eto indala 40 urte, €80, eta git, saltzen zielako jokuak oso garesti, ba, bai, baina ezkerotziko zinean urtean joku bat.
Hori da.
Igual bi. Yeah. Gaur egun, nahi dozu danetara jolaztu, irtetzen die astero joku behitxak kristonak, eta ezin dozu, egin mori mantendu.
Eta ero, baita ere, erabiltzen duten arrazoi bat da, gaur egun bideojokoen produzio kostea askoz garestiagoa dela beti ere aurrera egin ahala. Bueno, bai, hori egia da, osea, hori ez dugu sua deskubrituko horrekin. Baina ez dutena beste esaten da, salmentak ere asko igo diala garai batetik. Eta irabaziak ere asko igo diala enpresetan. Gaur egun bideojoko enpresa gehiago irabazten dute, proportzionalki leheno irabazten zutena, gaino. Hortaz, ezin diazu justifikatu gastuak igo diala. Gero baitare batzu jentzute, bai gastuak igo dia, eta jolasa inbertsioa handia egin dezakezu, eta ez daukazu aseguratuta retornoa ongo dela. Bueno, baina ezke hori negozio guztietan da berdina. Osea, ez da negozio hori, zuk inbertsio bat egin, eta aseguratuta daukazuna irabaztia. Hortaz, ez da egit, batzutan sentitzen dira beraien Industria hobea merkatua ala unikoa, kuando beste guztian berdin-berdina diana. Eta jakin nahiko nuke baitare, o jakin, o espero dut, real desberdinetako merkatuen komisioak begiratzea, presioen egoera honetan, gutxenez ikerketa egitea paktatuak izan dian. Bakit oso zaila dela demostratzea, ala izan da bada ere, baina Bae. Gustatuko litzeak gutxenez ikerkuntza egitea.
Ba, nik ez dut ikusten paktoan, besteri parek, azkenin danak egin gure izan dabe aspalditzik, batek emondio pausu eta dana jarraitzu dut, ez dut uste benetan akordio izkutu bat egongo da nik, nire ustez bintzet.
Nik ez da, beste proiektu batzutan egon izan dira eta lobiak bastante ohikoa
dira. Bai. Baina kasu honetan hori baino simplea bela pentseta dut, ja, denporatxe da hori, presizioak aldatu gurien.
A ver, igual pacto evidente bari be, egin leiken gauza bada,
Bai.
Ya, igo, sakatu, eta hori Nintendo...
Beste danak beda, ospari, bega, nipe bai, da...
Baina beti joera horrekin, ez? Danak ikusten, jo, honek nahi dau sakatzea, honebe bai, ba, nipe sakatuko, eta danak ez, igo, eta, venga, mantenduko dugu hor.
Baina, txokatzen, ez, justu notiziak azte honetan jakin, bueno, PlayStationa bainik, Nintendo orain gutxi eta Xboxena jakin deun azte honetan. Ta txokatzen dit, ze justu lehenoitzite jaron geha, eta berrorungo batetan ekartzen dizugun analizia Claire Obscur Expedition 93-ana. Jolaz hori, 50 € atera da, ez? Kizkiz ban hau?
Kitzitxo, bai, ez da, 50 € dira.
Hau da, jolaz oso oso hon bat?
Nere bai, 50 € dago Steam-en bentzat.
Nota izuarri honak atera dituna, produzio bat airukoitz bat da. Eta 50 € dago Steam-en. Hortaz, ematen du, ez da git. Izan daite, estudio berri bada eta zautzera namatea nahi dut, hortaz presioa jesten du pixkat. Ba, inbeste ez irabazi, baina gutxenez izen bat irabazteko produktu hona izan da. Izan daiteke. Baina alere irabazi dauz, eukiko dituzte. Hortaz, txokatzen di, munduztiak igotzen nahi dan horretan, jolaz beste atzuk eta jolaz honak merkeago ateratzea. Ez da, nik egunero gutxeago lertzen dut industria.
Hori joan, ez aipatzen, bebai alde batetik, oza, bentset presizan igoeriek gauza hon bat euko dabela, eta da, indi edo bigarren mailako estudizo horren txat positiboa izango dela. Ze, euren jokuek, erkeago gango dire, zingo dire egon, inundik jera bez, lehetar bat amara horretan, seguro nik oinarteko presizan eskema hori mantenduko dabe, jokun arabera, baitzen lekela 20 €, 40 €, izango dugu. Eta, claro, begira da gizendak, batez behoku hon bat urtean danien, ba, Claire Obscur pasada moduen, horra bideratuko dira. Eta, bueno, betxete, hortik zozer gira asko dugu.
Uste zoatea, atrebituko jala Indiak mugimendu hauei azkena jarraitzen eta 20-40 hori izan beharren 30-40 edo 30-60 irapasatzen?
Ba, bat batengo da, ba, azkenien Indi batek pf, badaki ezin dan bere publikoa eta badaki ezin dala lehiatu handizen aurka, orduen, pentsen aiot, eurek argi zauko da bela, baitzu, irabazi honek asneikoa dekogu, ez? Eta, egual argitaletxik bai bultzatzen dut zila horretara, baina ez dut indi garatzaiek eurek alakori gureko da benik.
Mm-hmm. Bueno, espero ezagun ezetz. Zeya, hau no?
Eta, bai, albiste txarrak, baina ez dugu zeukin momentuz, bai. Eta ondo irutze bat, jo, bentsetzu zer positiboa ora, baikorra ora paseko gara, ze, ia maiatzen sartu gara, eta betiko moduen, ba, ilabeteko estreinaldizek ekarri dugu, apurbet posteko, ez, berotxeko apurbetiko ibelazi dugun astelentxu hau. Normalen maiatza, bideo jokuntzat indartxu eta berezize izeten da, joku handina ikotxu ikusten duguz, egunotan. Eta urten be, ba, urteko estreinaldirik handizenetako batzuk jasoko duguzela esalik, ba, dibidez lehen epatu dugun Doom the Dark Ages egunotan dator, gure aldetik From Softwareen joku barrize be jasoko dugu, Elden Ring Nightreign, naiz eta aburbete banatute gauzen hor. Eta bueno, beste hainbat eta hainbat indie zein airukoitz politzi be euko dugu. Orduan Damian, nahi baduzun, aste honet, bueno, iantetako lehenengo jokua gazgoaz.
Ba, lehenengo jokua izango litzateke Age of Empires B Definitive Edition, eta biare irtengo da PlayStation 5erako. Bueno, berez hori jokua badago, baina PlayStation 5-eko bertsinua badago, ezta? Bihar irtengo dana.
Hori da, bai, azken nien Definitive Edition bera, ba, PC-en 2009 urtien estrenesan, baina egize da, eta gero Xbox-eko portabe eki duan, ez? Baina interesgarri ze da, azken finien zelako evoluzioa eki daben, ja, aspaldiko joku honek, ze espantzinoak eta duki gehigarrezek jasotzen jarraitzu deu, eta PS5-eko bertsinio negaz be, The Three Kingdoms ba, izeneko espantzino guztiz berriz jasoko deu Age of Empires Big, txinatar imperizatara eta begire jarriko dana, bai PlayStation posterako, PC-erako zein Xbox-erako. Orduan, zentzuretan, ba, naiz eta joku mitiko oso zar baten porta izen, ba, barritxasunek az dator, seguru jente pila kasko eskertuko da, bela. Eta zizango, txut, Age of Empires biri buruz, ez? Estrategia jokurik mitikoena eta maitatuena, eta bai ala bai euki bierdan hortareko bat.
Bale, guzti zagoz. Kuriosoa izango da PlayStationek ikustea, estrategia jolazau, baina, bueno, pozgarria da, jende gehiago disfrutatu alizatea.
Hala, esto es Switcherako, ez? Seguak entela.
Pues,
seguro bai.
Ez harritu, da?
Hombre.
Ba, bueno, urrengo jolazaterako dena maiatzean, izango da maiatzak 8an, The Midnight Walk izena du, PlayStation bosterako atera gona, baita PC-erako, dero VR-erako ere baita ere. En alako jolaz estetikaldetik Tim Burtonen pelikula eta hoiek kobratzen dizkigute. Baita ere jolaz bat Don't Starve-en estilo hori, eta dauka, bueno, azkenean berdina diana. Baina ez da izango Don't Starve da bezala superbintziako jolaz bat, baizik eta alako aventura pixkat ilun bat izango da. Esan dugu bezala, realitate virtualan gauzaik aprotxatuko ditu, interaktuatzeko eta bar, eta bar. Eta, bueno, estetikoki nahiko berezia jolaza, pixkat ematen du batzutan first person shooter bat dana, ez da alrela baino. Baina, bai, hori estetika nik ustet gehiena nabarmentzen dula hori da, estetika berezitasun hori. Eta ero jolaza, bai, ikusiko du, ea nolakoa den. VR-en jokatzeko, gauzatzu ikusten dira pixatola beldurrezkoak eta, bueno, ikusi beharko da nola, susto gehiago bat ditun edo zea da gehiagoan.
Bai, aurkezpena bentset ikaragarri ze, The Midnight Walk onena, hainbat PlayStationen aurkezpenetan eta erakutsi izen dabe. Baina hori ze ez, VR-erako kasunetan PSVR birako egongo da, baina PC-en kasuen be, ba, MetaQuest, Valve Index edo Rift kaskoa kasbe jolasteko aukera hori eduko da, egongo da. Baina, desde luego, indizen artien urteko sustan dizetako bat izan lehike, eh? Aritxe dino moduen, apurru batxotan tiro joku emoten deu, lehen pertsona horra arma bat egaz doalako, baina auker espana bilen gehizago da beldurrezko eta puzle joku bet, eh? Orduan, generoa gustuko badeko zu, ba, jarratxeko joku.
Osondo, eta, bueno, maiatzak amagostian, bi estrenaldiare, alata be, aipatu bakarrik egingo dugu bat, American Arcade alde batetik, eta bestia izango da Doom the Dark Ages handia, iotetzen dara PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Eta, bueno, oso itxarondako titulua dau. Eta uste dut gogo sartuko dugula, saskenianen hasten dago, ez? Rio medieval heavy bat eta Doom, ez? Ja badaukala bere rio hardcore hori. Eta nik uste dut, ba, kombinazio hori oso ondo datorkizola, eta jendia oso emozionatuta sentitzen dut, joko honekin. Orduan, ba, ia zelako ahera daukan, gogoa daukat, ikusteko.
Ni bintzat oso bertut dena honegaz, baina lehena epatu dugune, 80 eurotan estretan dela, eta igual, apur bete, itxaron enbirko dugule, edo...
O Game Pass hartu.
Game Passean, egongo da.
Hori da, Game Passera lotxeko aleginetako bat izango da, hauze. Baina hori, egon izango da, antzadan ez, jokartesun geldo haue, eukiko dugu Doom edarki etxesunek. Alandabe eurreko Doom eta Doom Eternalen prekuela moduen funtzioneko dugu, apurretu Doom Slayerran iragana edo urte galdu horrek erakutsitze. Oingoan, gorputzez gorputzeko armakaz gehizau ibilko garela moten dugu, parriz ekeitzen, kontrarazoak, saiestea bizkorra hauek eta alakoak, gero mundu irekiko partiek egongo dizela moten dugu bai, esplorazioagaz batera, ba, misinio nagusizek eta bigarren mailako misinio batzuk gunai dugun moduen antolatzeko edo gainditzeko aukeri emonda. Baina hori azken nien dum da, eta tiroak biolentzize, ez, musturan kontrako borroka ikaragarrizek nagusi dira, eta oinartin...
Dragoian ibili,
eta dragoian ibili, eta robot erraldoien, bai.
Hori da.
Baina hori zer, ez da, esaten egon azena, dumen aksinioa eta biolentzizidea nagusi, eta zentsu horretan trailerak ikusitxe bentset, enboten dugu, oinarteko handizena itzengo dela, grafikoki pasada bada, ikaragarreze da, eta jokarretasun ebe maiara gongo dela, edo bentset, espero dugune beteko da bela, enboten dugu. Eta dum, itxitxe beste, joku, justu egon gara komentan, ez? Biolentoa edo, enboten da bela aurkeztuko dugu, eta Mercury Steam, talde Madrildarran Blades of Fire, maiatzaren 22an estreniko dela PlayStation 5, Xbox Series eta PC plataformatan. Ezagutzen baduzue Castlevania Lords of Shadow, oin dela hainbat urte, estrenizan saga txikitsu bet, Castlevanian unibertsuan sartun dagoen saga txikitsu bet, ba Mercury Steam beraiz izan garatzaile, eta Blaze of Fire honek antzekotasun handiz egiteko zela esan lehike, bat ez be, estetika aldetik, eta sortu daben unibertso erdiaroko unibertso fantastiko horren barruen, ba antzekotasun handiz edekoz, baina engoan jokagarritasune itxura batien behintzet God of War modernoatara hurbilduko da gehitxu hau, ba hirugarren pertsonako ikuspegi horregaz, orbaldaganeko ikuspegi zegaz, borroka gogorrak eta nahiko hurbilekoak biziko duguzela moten deu Aran eta Atzo protagonistek gidatuz, baina berezitasun aldetik emoten deu olako magia berezi batzuk egongo diren un odola eta burdine edo kontroleko duguzen. Eta horregaz, ba, gure armak sortzen joango gara, armategi zabal bat agintzen dozku jokuek, eta pertsonalizitzako aukera pilo bategaz. Orduen, ondien ez dugu ikusi askorik egizizan, baina nahiko itxura politzideko, igual diseinu batzuk eta orokorrien estire horren beste guzte publikoan artien, baina Mercury Steam izen da, ba, dibidez, Metroid 3, azkenego Metroid garatu da garatzaiek, ba, aukera bat emon berko dago.
Antzakotasun handi gau kabeko dugu harrekin. Fijatzen nahi naiz eta pila horatzen dit.
Eurengo jokue, maiatzaren 22an jasoko dugu. Ez dakit inoz komente dugu, Deliver at All Costs deitzen dan indie, bai. Bueno, ez da indiz, berez. Ze Konami deko guargitaletxe, Konamiko japoniarrak dire kaleratuko dabenak Studio Far Out Games taldiegaz batera. Eta dalako GTA klasikoan bidie jarraitzu nahi dabe gutxu bet. Nun ikuspegi isometrikoagaz, bat dozendaka auto gidatuko dugu zen, panatzaile lanetan ibiltzeko. Baina, nik probeoten agaitzik behintzen, zet demoan jolastu neba noin dela azte batzuk. Gaiko bizinio soroak eta divertigarrezek izango dire, basuntzipena nagusi, hor ikusten da trailerretan. Bai autoak, bai eraikinek eta ingurune danak zuntzitzen joango gara, ba, agentzen dozku esan, bizinio desberdinek gainditzeko. Adibidez, demoan, azteko lako su artifizialan karga bat erun birzen duen, baina su hartzen bien eta leku denatetik estandak ibiltzen ziren orduen. Horrek esaiesten joan bier zinen eta holan. Eta bueno, neko divertigarreze, gentiek gogotsu da honetarako bai, segiz izan grafikoki, naiz eta igual joku txiki zago izen, neko txura politzideko, bat ez fizika aldetik eta ez, zuntxipen hori neko lortute dau. Orduen, ba, ikusko dugu, momentuz demoa probetako aukeri edeko zube bai, PC-erako kerspana bilen bakarrik, baina esan dugune, maiatzaren 22an estrenetan da, Deliver at All Costs interesgarri hau. Eurera goaz beste bategaz, ze maiatzaren 28an hilabeteko bideo jokurik bitxizena dator, zalantzari parik, tu ati deitzen da, bideo jokue. Eta bueno, dalako apur bet mini jokuen edo bizitza kudeatzaien moduko bat, nun gidatuko dugu gazte bat bizidana te-posi eitzen, ez da? Ezingo da besoak ganoraz mugitu, orduen bere bizitzako oztopo horreri zelan aurre egiten dutzen, ba, ikusi berko dugu mini jokuekaz, jazten edo, bueno, oiko eguneroko ba, ekintzak egin je. Beratzen dagoen garatzaile nabarmentzeko da, ze Keita Takahashi da, Katamari Damasin sortzaile, orduen hor antzekotasun handizik ikusten dugu bat ez be...
Ezin askatu japonea razala.
Ez ez da? Eta, bueno, egiz izan, hori, oso bideojoku alaiz emoten deu, bat ez be, bidizotan ikusi dugu alako abestitxuekaz eta ibiltzen dizela, baina minijoku aldetik eta sortu daben unibertso koloretsu horrek, eta zelugo argita garbi bideojoku atxeginen jokuen artien sartzen dela agintzen dozku, eta bajarraitziko izango da, iazela urtean dan, eta bentsete maila hori mantetzen da ben.
Har, kuriosoa jolaza premisata, eta zan ez unak, Katamari Damasin egileak, ba, bueno, ba, uka, jolaz, xat, oikotik ateratzen dena, eta zerbait berezia nahiteko, eta divertiarria nahiteko, zea hori, background hori, así que, ba, bai, proba bentsa, tema berko zaio, jirafa kriston grazia egiten dit.
Bai, bai, bai. Trailerrako zona dire, gero ia jokuzelan dagoen, ze, ez tuzko erren beste erakutsi bez, baina betxete bidizoak ikaragarzi dira. Eurrengo jokuaz guztiz aldatzen goaz, premisaz eta girotxez, ze maetzeren 29an estrenatzen da Fuga sagako hirugarren bideojokue, Fuga Melodies of Steel 3. Ez da horren ezagune, badeko bere fanbase oso fidela eta oso jarratzaile sutsuekaz bueno, jarratzen da bena saga hau, baina da CyberConnect bi estudizoan bideo joku barrize. CyberConnect bi espaduzu esagutzen da, adibidez, Naruto Ultimate Storm borroka jokuen garatzaile, gero horre Kimetsu no Yaiban jokuek eitzen dibe ibilizen dire, hainbat, estudizo, bueno, Bandai Namco gazeta batute. Kasu honetan, hau da saga bat eurek ba, garatu nikoa, euren aldetik, Solatorobo moduko jokuen unibertsuan biltzen da jokue da. Eta, bueno, kasu honetan dalako, estrategia taktikoan bidimentzinoko joku berezi bat, nun gidatuko dugu aurtalde bat, olako animalia antropomorfiko osatute dauen aurtalde txuet, gerran dauen mundu batetik zier. Eusie da, nahiko joku gogorra dala, naiz eta aurkezpen aldetik emoten dugu kolore txuet, eta alaiz izango dala, ez da olakoa. Erabaki gogorrak proposatzen duzkuzen bideo joku, bueno, historia aldetik oso gogorra dan, eta oso sakona dan bideo joku txuet dugu. Eta kasu honetan, ba, tanke bat gidatzen dugu, bertan biziko dire gure aurronek, eta bakoitzari ba, esleitu berriako lan bat edo postu bet, eta horregaz gero borroka, txandakako borrokatan sartuko gara, ba, beste tanke edo beste ibigailu batzun kontra. Nik ez jokatu, baten bez, baina oso gauza honak entzun dutez saga honeri buruz, orduen, ia no noiz berapenen bategaz edo, ze, ez da dinoz ikusi eurreko jokuren bat, holan, berapen potente bategaz, ba, ia probetako aukeri dekogun.
Azkenengo jolaza, bai, ia isteko, bueno, maiatza isteko balio izango diguna. Baleno aipatu duen bezala ez, Elden Ringen Night Rain izango da, orain dela denbora bat demoa, esan daitekena ontzena, edo beta ideki itxia ontzena, eta ikusi harkoa jolazo hau nahi nola ateratzen duen, azken finean da pixkat, esan daiteke refrito bat, Elden Ringeko mapa aprobetsatuz egin batetan, eta estetika eta gauza, beste soulsetako pertsonaia batzuk eta bosak ere sartu dituzte, eta ero berri batzuk ere sartu dituzte. Jokua aldatzen da guztiz, zona izten da, gaua pasatu behar dituzu, bueno, egun gau zikloa dago, hiruarrenan gauean bos bat, daukazu bos finala, eta ero horti pasatzen zunean, ba, tokiz aldatzen zea, lau pertsonako, edo hirukoa da kooperatiboa da, hiru pertsonako kooperatiboa da, beraz, ikusi harkoa nola funtzionatzen du. 40 € ateratzen da, gizkiz baina hau, ze azken finean, esan dugu bezala gauza asko aprotxatzen dituzte, eta ez da alako, alako berritasuna. Eta ikusi harkoa, nik ez eta zira batetan ikusten, niretzako ibiliko nahi zen jolaz bat izango banik. Baino, denboraken ikusi harkoa, gero igual izuarri ona da, eta, ba, bueno, arotik pasatzea tokatzeta, eta 40 € pagatu, eta protze ez. Baina, bueno, nik usteet, Elnerren esperientzia ikusita, honek ez, edo izan, bizita jada, honek ez ditela, enbeste erakartzen, historiorik ez daukan, online apartagoa daukana. Ez dakit zuei erakartzen dizuen.
Ni antzera, eh? Probatzeko beste bai, eta gari bale kitzetan engantzada izango da, baina prinsipioz, niri bentsate, ozta, progresio minimo bat eta historia bat nahiago dut. Baina, bueno, jostagarria izan leike, ez? Eta gainera, bueno, kooperatibo kontu hori be, ba, esplotatzen dago.
Bai, niri berez, proposamena bai dakartzen dozte, baina gero da horren beste lainoko popurrize, ez? Horreko ja. Elden Ringena, bai beste Dark Souls eta beste bat jokuna. Apurut balizoak entzen dutxola, edo beste modu batera ikuste dut. Eta ez hori bakarrik iruditzen dute, kusin berko da, nioko ez dakigu horren beste bez, baina eduki aldetik nahiko motzi biliko dela. Eta behin jokue, ez, lortute hirugarren gabeko buruzagi desberrin horre gara itxute, ez dakit zenbat eskainiko dauen barriro jolasteko moduen, orduan. Itxaron enbirko dugu, gero igual jenti dino kristona dela, eta asko merezio dauela, baina momentuz, ni diri behar ez tozte askorik erakartzen, eh?
Ba, bueno, hau egizan dia ionetako, ba, aterako dian jolasak, eta azkenengo albizta, damean ega karkigu.
Bai, ba, ilusioa egiten dozt, azkenean oine aurkeztuko dugun albistea ero jokuaren inguruko hau berrio emateak, ze azkenean nire aspaldiko lagun batek, eta bueno, taldeak etara berri daben proiektua ekartzen dut, ez? Sevillako Quickfire Games Studioa sortzen dabil joku bat, bueno, ja dauka nahiko sortuta, eta dabiz onjokan garapenia, baina badauke bentsate gameplay batzuk eta ikusteko moduan dare, así que ya eginda duke Prelude Darkpain jokua buruz natzaizue, harin natzaizue, eta Prelude Darkpain joku hau, ba, azkenean apirilaren 29an hasi izan eta ekainaren 5 arte irekita egongo den Kickstarter batean aurkeztu dabe. Bertan dago ze, bueno, trailerra eta danetik, Baina, esan beharra dago, lehenengo 12 urtetan, ja 40.000 euroko helburua lortu da bela, eta gero berriki, 60.000-koa be pasatu zebela, eta ba, muga hauetako bagoitzekin, ezagutzen baldin badozu, nola funtzionatzen daren pixkate crowdfundingen plataforma hauek, Kickstarter gara dibidez, ba, moten dutza, plusen bat edo zerbait egitera konprometitzen dira. Kasu honetan, ranken modua gehitu kodabe 60.000-ko muga hau gainditu da delako, eta gainera, ba, ia 70.000 bilduak ditue, eta 5.000 euro gehiagoekin, ba, beste muga bat lortuko dabe, eta, bueno, hor dare beste muga batzu baita ipingitza. Jokua bera, ikusteko aukera baldin badozue ikusi, ze estetikoki oso erakargarria dela pentsatzen dut, jokua eskuz marraztuta dago, Arturo Martin artista nagusiak, ba, urte pilo bat oreia estilo hau lantzen eta garatzen, nik aspaldi ezagutzen dut eta beti bilida ba, estilo hortako marrazkiak eta lantzen, eta gogor arazten dago pixka de Darkest Dungeon, ez da? Nik uste dut dala jokuaren erakarritasunetako bat, mentzat puntu garrantzitsu bat, Darkest Dungeon, eta gero esan sostan bezala Landerrek, ba, Final Fantasy Tactics bekartu nutzala burura, ez? Eta bai, bai begiratu dut pixkat, bai. Nik enaman ezagutzen, bai, baina, bai, bai, estilua gaitik, ez? Takti, joku taktikoen, X-Comen estilo hortariko jokuen barruan Final Fantasy Tacticsen tokeo bat dauka, ez? Adibidez, tamaine gaitik eta kolori gaitik eta nire uste esamaten dut arroi hori. Azkenian hori, eskuz maestutako, grafiko txukune egindako joku taktiko ilun bat, ez? Eta gero, soinua beha ipatu behar da, ze agian batzu duri ezagunaren gojatzue, soinu bandaren artista nausixa, kasunetan Kumi Tanioka. Bestiak beste, ba, Final Fantasy Crystal Chronicles, Harvest Moon Irude A New Beginning, Final Fantasy Amaika, Super Smash Bros. Ultimate, Hyrule Warriors Age of Calamity, eta Minecraft entzako ba, komposatu izan dau. Eta bain, ba, Prelude Dark Pain honetan lanian aritu da. Eta kasu honetan, joku honen historizia da, hartuko dugula Soren izeneko pertsonai baten rola, errementari batian bihurtutako antzinako gudari bat. Estatera izeneko munduan, beste 20 pertsonaia jokagarrirekin batera, 5 pertsonaia arteraino montatu alizango ditugu taldiak, 5 izan arte. Eta, bueno, honekin egin beharko ditugu borrokak, ba, etxaia garaitu eta historioan aurrera egiteko, egongo dira akto desberdinak, eta, bueno, ba, borroka batzuk izango dira estatikoak, beste batzuk egongo dira karro batzun gainean, eta talentuak, botereak, klaseak, DPS, tanke, heiler, olako rio guztia sartzen dira. Eta, bueno, usta, nire ustez, erakargarria da, Prelude Dark Pain hau. Eta esan beharra dago, egon gala presioi eta buruz berbetan, hau irtengo da konsola guztientzat, eta, bueno, Steamerako baita. Erak esaten dabe, Steameko bertsio normala, ama osterura ipini dabe, nahiko merke, nire ustez, nahiz eta indi izan eta hori dana.
Baina ama osterutara Kickstarterren bertan dinuzu, ez?
Bai, Kickstarterren ama osterutara, baina erak esan dabe ez beharen hilburua da alik eta merkeen ipintzia. Osa, hori dauke buruan, eta hori, ba, PlayStationeko jokuak eta hone fizikuak dienak, bai ipinko ditzue pixka garestiago, baina, bueno, hori erak ez daukela zer esan ondirik. Baina alik eta merkien be mantenduko dela 40 euro inguruan, ero golako zen ze uste dut. Egi esan nena ez asko fijau. Bueno, hor daukuzu aukera begiratzeko, mi baldin badozue, Kickstarterra, bestela jarraitzeko jokua estimen, ero begiratu bat emateko. Ni pertsonalki hori, esanguratsua iruditu jat, daukela arte liburu bat, gustatzen jakon handako, eta bestela soinu bandaren vinilo gorri bat ola, bastante txukuna. Eta, bai, ba, nahiko politza. Ola, kuriosidade bezala, ba,
ikustu. Oso zutxeruna daiko jokuek, bai, niri pila erakarrizte bentset, baina ez Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre eta lako bideo jokuen. Ez super salie, baina esko guztia dat, ez? Eta honek hori jarraitzen dugu argi eta garbi, eta ganera Darkest Dungeonen estetika hori asko guztia date, interfaziek oso txukunek inatez, animazioak eta bar, oza, joku oso lan dute daun ez eta Kickstarter fazien egon, eta indi bat izen, orduan niri bentset horlako jokuek erakartzen doztila, jarraitzu berreko joku eta gual Kickstarteran be, diru esartzeko moduen, ez, bentset aurkezpena ikaragarrize irutzi dute.
Bai, bai, bai. Bai, nik, honek nahiko pitzatuta dare buruti, baina itzuri danez, pertsona batukin, ba, ez? Beste modu batera, honek aro, die sortzaia bi erak. Die dana sortu, dana egiten ditu ekistonak, eta juntoko zion bat batekin, ba, pixkate hankak lurrian zeuskanak, eta hartu dabe gauza txukun bat egitea, niri bentsate erakartzen hau. Ni seguro nago Arturoak ingo zitzuela eun pertsonaje, hasi eran. Eta esango zotzen ez, eun ez, hogei, zamea die, eta olakuak egon diela, ba, begunero. Baina, guai.
Soño handari daukionez, altutik jo dute, eh? Osa, nik ez dut ezautzen, baina ez zaintuzun jolazak entzun da, jo, hoien soño handarin duen pertsonatek hartzea, ez da gutxi.
Ba, ba, aukera baldin badaukazu entzuteko YouTubeen ero trailerrean edo la soinu banda oso, oso txukuna. Hori da, ez dakit, albiste laburrak egiteko astia badaukagu, ez?
Bakarra dugu.
Hori da, bakarra epatuko dugu, ze azken finien, pantaiak euskaraz ekimenak, pantai aldize bigarren esantolatu dugu, bizertik aurrera, hau da, maiatzaren zeitik aurrera, amalau, bueno, amaikaguneko iraupen hauko dugu, maiatzaren amalaura arte izango da berez, apurbete, euskar aldi zen formatu hori jarraitzute. Eta azken finien, helburue barriro da, ba, euskarazko ikusentzunezko edukizek sustatzeko, ba, antolatuta dauen aktibazio sozialerako ariketa bat izetie. Parte hartzeko gonbita be, lusatu dabe, euskaraz ikusentzunez egingo dugu lelopien. Ba, kontsumo hori ez, euskarazko ikusentzunezkoan kontsumo hori sustatzeko asmoagaz. Orduen, ba, hamar egunez parketu lehen amaika santaz, baina azkenin helburue da, horren beste egunetan, ba, erakundiek euskararen aldeko pausoak emotera gonbidatzea. Eta aldi berien ba gogo konturatzi be bai, ez? Gure esku dauela ikusentzunezko honek euskaraz gozatzea, baizeleke moduen bideojokuek, ba bestelako telesailek, filmiek, podcastak eta beste hainbat eduki mota desberdin pantailan aurrien kontsumitzen dugunak, ba gure hizkuntzan be kontsumitu aldugusela ikusteko. Eta azken fine, ba pantailak euskaraz eri hainbat erakunde eta ekimen batuak ez, ba, gu geu gemien hauntzeatik batu gara, baina aparte ba, zer non ikusi, Euskal Encodings, zinia.eus, eta beste hainbat, eta hainbat, eta hainbat, ekimen dauz atzien. Orduen indabena da, egun honetarako agendatxu betu osatu, pantai aldi zen webguni esatu nezkero, ba, bertan ikusko duzuez, egun bakoitzerako ekimen desberdinek, edo zelan lagundu aldan, ekimen honetan parte hartzeko. Eta aldi berien, ba, izena moteko formulare txubeteko zube bai, justo geur itxiko da, geur da azkeneko gune izena moteko. Baina bestela be, dozein modutera, ba, ba besa moteko do laguntzeko aukeriko zuen. Orduen, ba, honegaz bukatzeko, ez nahiko politxeala irratzaioa honegaz amaitzie, ba, pantai aldize, esan dugun moduen, maetxaren zeitik amalaura bitxartien ospatuko da, eta ostien, baina euskal aldizeri begire jarriko gara.
Animatu, parte hartzera eta edukia ikustera.
Hori da, nik uste joan egaz, betiko lez. Denbora txu paseo gulez, eta mene bai epatu duzu beste albiste labor batzuk egon dizela, eta egin zeda, baina urrengo baterako...
Bai, dana, dana ezin da, egunero.
Hori da, hori da. Gure betiko, ez, oztopoa edo mugi, da, eskara da altzen danetara.
Baina, egun ondo dago, zeh, olape, ez, zailkatu egiten da, aukeratzeko daukagu. Bai, bai. Ba, nik uste dut ola, ez, ba, eskerrik asko entzuten osaten guzti hori, eta... Eta, bueno, edo zer gauzatarako, da gizuen ungaren, gamerauntzia, bilatu, sartu, komentatu, eta zuzenian, bota zuen iritziak. Ezkerrik asko, eta datorren astera arte.
Gure,
datorren astera arte.